olipa kerran synkässä maassa, jota suomeksi kutsutaan, suuri Saimaa, jonka laineet huuhtoivat Lappeenrantojen läntistä lahtea, sen pimeintä kolkkaa, myyttistä Sammonlahtea, joka oli rikollisten, narkkareiden, juoppojen ja hullujen syrjäytyneiden pesäke, pahuuden ja rappion keskittymä. Ylitse pääsemättömässä pimeydessä kajasti kuitenkin himmeä valo, joka vanhan majakan lailla opasti hätään joutuneita, niitä, jotka maailma oli hylännyt, niitä, joiden hätä ei kiinnostanut ketään. Hän oli salapoliisi Kuuno Kuntsi Kähönen ystävineen, ja tämä on heidän tarinansa.
Osa 7. Veretön, osa 2. Veri, sumu. Sumutus. Kaksi miestä, joista toinen poltteli hermostuneesti tupakkaa sohjoisen lentokonehallin pihalla. Toisella oli päällään valkoinen suojapuku, jota biokemiallisten aineiden käsittelyssä vaadittiin. Toinen oli vanhempi, tummiin, siisteihin vaatteisiin pukeutunut mies. Naamassa näkyi patinaa ja silmissään vaaran tuntua. Hän oli erittäin vahva tahtoinen ja häntä ei kukaan uskaltanut vastustaa. Hän oli sellainen, että kun hän astui huoneeseen, tuntui siltä, että ilma olisi loppunut ympäriltä ja vieressä olijat joutuivat haukkumaan happea kuin kuivalle maalle nostetut lahnat. Hän sai, mitä tahtoi.
Ootko siellä nyt ihan varma tästä?
Kysyi valkoiseen suojapukuun pukeutunut lentäjä.
Suunnitelma pitää,
sanoi tummiin pukeutunut hahmo ja tehosti käskyään iskemällä pistoolin piipun lentäjän otsaan.
Okei, älä nyt hermostu, mie hoijan tän,
sanoi lentäjä.
Joo, hyvä, en epäilykkää sitä, sanoi mies ja piilotti pistoolinsa takin liepeeseen. On tullut aika. Operaatio Verisumu alkakoon, sanoi mies ja taputti lentäjää vielä toverillisesti olalle.
Lentäjä tumppasi tupakkansa sohjoiseen maahan ja kiinnitti kasvoilleen kaasunaamarin. Hän kiipesi odottavaan pieneen lentokoneeseen, jollaisia yleensä käytetään ruiskuttaessa peltoja hyönteismyrkyillä. Hänellä oli tankit täynnä ainetta, joka ei ollut hyönteismyrkkyä, vaan jotain aivan muuta. Hänellä oli selvät ohjeet, mutta hän ei itse tiennyt tarkalleen mitä. Jos hän olisi tiennyt, ei häntä olisi saatu pakotettua tekemään lentoa edes aseella uhaten. Nyt hän kuitenkin käynnisti moottorin ja rullasi Lappeenrannan lentokentän kiitorataa pitkin kohti pimeää taivasta. Kuntsi poltteli piippuaan istuen Sammontorin keskellä olevilla penkeillä. Käsi oli tarrautuneena tiukasti kiinni pontikkapulloon, kuin imeväisen lapsen käsi tutti pulloon. Se antoi hänelle edes pientä lohtua. Hän oli musertunut mies. Hän kuuli lentokoneen moottorin jylinää ja nosti ihmeissään katseensa taivaalle. Sammontorin yli lensi kone, josta näytti tulevan jotakin sumua. Kone kiersi Sammonlahden yllä muutaman kerran ja häipyi. Hautajaiset. Ramin hautajaiset olivat koruton tapahtuma. Paikalla oli papin lisäksi Peppi ja Kuntsi. Kuntsi kantoi uurnaa ja itki. Peppi vaikutti hermostuneelta.
Missä isä tuhkattiin?
Peppi kysyi papilta.
En tiedä. Rauha häneen sielulleen. Vainaja toimitettiin meille tuhkattuna, eikä meillä ole siitä enempää tietoa, valitettavasti, sanoi pappi.
He lähestyivät hautapaikkaa, johon Rami oli määrä laskea lepoon.
Miten niin ette tiedä? Kyllähän teidän pitäisi tietää, kivahti Peppi.
Valitettavasti emme, vastasi pappi.
Kuntsi tuuppasi pappia kyynärpäällään ja sanoi,
älä välitä tuosta. Se on paksuna. Hormonit näet.
Pappi katsoi Peppiä ymmärtäväisenä. Yksi sukupolvi poistuu, toinen tulee Herran siunausta, sanoi pappi ja hieroi Pepin vatsaa. Peppi läväytti napakan avokämmen lyönnin papin poskelle.
Näpit irti, Peppi kivahti.
Siunattu olkoon tuleva lapsi ja siunausta myös isälle, sanoi pappi ja käänsi toisen posken.
Se on muuten mie, sanoi Kuntsi, virnisti leveän hymyn ja kompastui avautuneisiin kengän nauhoihinsa.
Uurna mätkähti sohjoiselle polulle, tuhkien levitessä mutaiseen maahan.
No voi vittu siu kanssa, huusi Peppi Kuntsille,
hänen kaapiessaan tuhkaista mutavelliä takaisin uurnaan. Pappi katsoi nuoren parin touhuja kauhistuneena. Vihdoin Kuntsi sai uurnan täyteen ja pyyhki likaiset kätensä housuihinsa.
No mihin reikää tää nyt työnnetään tää pötkylä? Kysyi Kuntsi papilta.
Pappi johdatti heidät perille ja uurna laskettiin maahan. Pappi siunasi haudan ja lausui tuttuja korulauseita ihmisestä, jota ei tuntenut. Kuntsista se tuntui todella typerältä.
Saa kai veisata virren vielä Ramin muistolle, kysyi Kuntsi.
Totta kai saatte, sanoi pappi. Ken aasilla ratsastaa,
alkoi Kuntsi laulaa korvia vihlovan epävireisesti.
Turpa kiinni,
karjaisi Peppi ja veti Kuntsia viiksistä pois. Pappi katsoi nuoren parin perään huolestuneena.
Siunausta vielä koko perheelle näin surunkin keskellä. Meillä on muuten seurakunnassa pariterapian mahdollisuus ja keskusteluapua uusille perheille ja pareille. Jos kiinnostaa, tulkaa ihmeessä mukaan, huusi pappi heidän peräänsä.
Vai pariterapia? Ollaanko siellä paritellen? Sellainen seksiterapia kiinnostas, koska sen yhden kerran jälkeen en ole päässyt tän lähemmäs viikseen vetoa kuin äske. Telkkä pönttöä eka laakista ja sitten läps, lompsa mänikii, ihan kun se olisi ommeltu umpea.
Ymmärrän näitä akkoja sitten, sanoi Kuntsi, joka oli kiinnostuksesta palannut papin luo.
Ymmärsitte ehkä väärin, sanoi pappi hämmentyneenä.
Ala nyt vittu tulla sieltä, karjui Peppi.
Ne hormonit, sanoi Kuntsi ja lähti kävelemään Pepin perään. Suosittelisin ehkä kuitenkin manausta mielummin, sanoi pappi hiljaa itsekseen ja teki ristinmerkin ilmaan.
Suru ja sielun hoitaja. Kuntsi pesi kuraiset kätensä ja katsoi itseään peilistä. Hänen silmänsä olivat punaiset itkemisestä, silmäpussit kuin ylensyöneet iilimadot. Hänen harva tukkansa oli harmaantunut ja naamaan oli tullut uusia ryppyjä, vanhojen alkaessa muistuttaa jo kraattereita. Hän ei sietänyt peilikuvaansa, vaan pakeni ulos toimistostaan istumaan keskelle Sammontorin keskustaa. Hän korkkasi pullonsa ja kulautti kurkkuunsa polttavaa pontikkaa. Peppi oli painunut töihinsä ja Kuntsi käsitteli Ramin kuolemaa omalla tavallaan, eli juomalla. Hän katseli isoa mainoskylttiä, joka oli pystytetty Sammon torille. Siinä oli rumanaamainen mies ja slogan, joka kuului näin. Suomalaisten pelastaja, tautien nitistäjä, Pekka Reho, Reho Luusson, Solution Oy. Kuntsi ei oikein tajunnut sen tarkoitusta, mutta päätteli sen olevan jonkun lääkefirman mainos. Hän ajatteli kysyä Pepiltä asiaa myöhemmin. Hän palasi muistoissaan siihen karmean iltaan, tosin hänen muistikuvansa olivat hatarat. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Ensin hän sai kuulla tulevansa isäksi, ja kohta hänen ystävänsä ammuttiin iso reikä, huutoa, kiljumista. Kuntsi yritti elvyttää, hän piti Ramia sylissään veren valuessa hänen päälleen. Ambulanssi kaarsi äkkiä kuin silmänräpäyksessä paikalle. Rami nostettiin kyytiin ja julistettiin kuolleeksi paikalla.
Baarin Seppo toimitti Kuntsille kutsun hautajaisiin. Mitään selitystä millekään hän ei saanut, kukaan ei tiennyt mitään. Asia vaivasi Kuntsia ja hän itku kurkussa vannoi selvittävänsä Ramin murhan. Olkoon se viimeinen keissi, hän ajatteli, mutta oli lamaantunut eikä tiennyt miten toimia.
Hello!
Tuo tuttu ääni sai Kuntsin pitkästä aikaa hymyilemään.
Hello! Mulla on mahti suonikas, hioi hioi hoi, ja metrin pino pornoa, hioi hioi hoi. S-Mastersiimie katselen, kaljaa siinä maistellen, on mulla tässä eri joil, ja lehdet rattoisaat. Mulla on mahti suonikas, hioi hioi hoi, ja metrin pino pornoa, hioi hioi hoi.
Atu perkele, sanoi Kuntsi. Mennäs tonne toimistoon ottaa pari kaljani, niin nukuuttaakin paremmin, sanoi Atu ja rahasi Kuntsin perässään toimistolle. No, onkos akkaväki talossa vai saahanko olla ihan kahdestaan, kysyi Atu. Peppi on töissä, sillä menee myöhään, sanoi Kuntsi.
Sehän passaa,
sanoi Atu ja kaivoi muovipussistaan pirkkalaagerit, Hot Lesbian DVD:n ja täräytti pöytään purkin eri oilia.
Nyt katsotaan, kun tytöt hankaa vitut vastakkain saksiasennossa ja vedetään kät...
Kuntsi keskeytti Atun touhut juuri, kun hän oli kaivamassa lerppua vehjettään farkun puntista.
Mitäs jos vaan juotais eikä vedettäis mitään, kysyi Kuntsi.
No pornot ainakin pyörimään, sanoi Atu. He päätyivät kompromissiin. Porno voisi pyöriä taustalla, mutta kalut pysyisivät housuissa. Näin Kuntsi petasi itselleen hyvät asetelmat. Hän tiesi, ettei Atu jaksa kauaa katsoa, ennen kuin hänen täytyisi lähteä helpottamaan painetta, joten Kuntsi saisi olla loppuillan itsekseen. Näin myös tapahtui.
Raivo.
Miten niin kuollu?
Huusi pistävä silmäinen, tummiin pukeutunut mies.
Suunnitelma ei mennyt niin kuin piti, sanoi Peppi hätääntyneenä.
Mies tarrasi Peppiä letistä kiinni, retuutti pitkin lääkärin huonetta ja paiskasi hänet seinään. Peppi kaatui törmäyksestä lattialle ja mies painoi hänet polvellaan rinnasta kiinni lattiaan.
Tajuatko sie, mitä täällä tapahtuu, jos suunnitelma ei etene suunnitellusti, sanoi mies.
Minulla on kyllä kaikki Eerikin tutkimustieto, mutta ainoa elävä kantaja on kuollut, pihisi Peppi.
Kerro lisää, sanoi mies.
Eerikillä oli vastainen veressään, ainoana ihmisenä maailmassa. Mutta se tuhosi hänet. Saimme suunnitelman mukaan siirrettyä sen eteenpäin Ramille, joka oli ihanteellinen kantaja. Eerikin tutkimusten mukaan 1 miljoonasta, joka kestäisi sen. Kaikki eteni suunnitellusti, mutta joku ampui hänet. Laskimme hänen uurnansa tänään hautaan. Eerikin tutkimusten mukaan vastainen bakteeri elää vain elävässä kehossa,
sanoi Peppi ääni pelosta väristen.
Sinulla on viikko aikaa. Sinulla on tutkimustieto, joten kehitä se vasta-aine, tai, sanoi mies.
En tiedä osaanko. Luulen, että se on mahdotonta, sanoi Peppi.
Tajuatko ollenkaan? Operaatio verisumu on käynnissä. Myös sinä olet saanut sumun niskaasi, kuin myös koko Sammonlahti. Tauti itää viikon, sen jälkeen alkaa oireet. Viikko siitä, ja Sammonlahti on kuin keskiaikainen kylä ruton kourissa. Täältä ei selvii kukaan. Sinä keksit vasta-aineen, tai te kaikki kuolette. Vaihtoehtoja ei ole,
sanoi mies ja nousi pois Pepin päältä.
Oletko varma, että hän on kuollut? Hän oli valtion agentti ja minusta tuo kuulostaa aika huijaukselta. Mieti, toimi ja toteuta. Palaan asiaan, sanoi mies ja poistui.
Peppi nousi lattialta ja istui alas järkyttyneenä. Olisiko mahdollista, että Rami olisikin elossa, hän mietti. Hän pyöritteli käsissään Eerikin muistiinpanoja, mutta heitti ne eteensä pöydälle tuskastuneena. Tilanne vaikutti mahdottomalta. Varjoissa. Punaisessa Volvossa kiilui pieni punainen hohka pikkusikarin palaessa takapenkillä tummennettujen lasien takaa. Auto oli pysäköity sammontorin taakse, josta oli suora näkyvyys sekä Kuntsin toimistoon että terveyskeskukseen. Paikallisradiosta pauhasi imelän iskelmän välissä mainoksia. He kuuntelivat korvat höröllään, kun Reho Luusson lupasi nitistää taudit. Ihmeellinen on tämä uusi lääkefirma. Röyhkeä mainontaa. Tuo Pekka Reho takoo sievoset summat rahaa ihmisten kärsimyksellä. Jonkun olisi laitettava sille jauhot suuhun, sanoi hahmo takapenkillä.
Miten edetään?
Kysyi nainen etupenkillä. Mietitäänpäs. Kuntsi on täysin lääkärin pauloissa. Hän luulee, että on tuleva isäksi. Lääkärillä on täys yliote hänestä. Luulen, että lääkärillä ei ole puhtaat jauhot pussissa. Luulen, että hän on yksi pala tätä valtavaa huijausta. Kuntsi täytyy saada erotettua hänestä, että saadaan lääkäri hermostumaan. Hermostunut ihminen on varomaton. Lääkäri vaikuttaa erittäin älykkäältä, mutta myö ollaan viekkaampia. Meidän täytyy olla. Muuten luulen, että jotain todella pahaa tapahtuu. Mie tunnen sen sisälläni, sanoi hahmo takapenkillä.
Mie voi vietellä, sanoi nainen etupenkiltä.
Uskon sen, mutta sinun kykyjä tarvitaan muualla. Luulen, että Kuntsi on saatava todella hämilleen, että hän unohtaa tulevan lapsensa äidin, edes hetkeksi. Tiedän, millainen mies Kuntsi on, eikä se tehtävä tuo olemaan helppo. Minulla olisi yksi idea, sanoi mies.
Mikä idea?
Kysyi nainen etupenkiltä. Saatpa nähdä, sanoi takapenkin hahmo hymyhuulillaan. Viettelys. Kuntsi heräsi koputukseen ovella. Telkkarissa pauhasi Hot Lesbian, pöydällä eriol purkki ja hänellä oli housut nilkoissa. Peppi seisoi kuin Justiina kädet lanteellaan ja raivosi.
Mitä vittua sie teet? Tuo juominen saa nyt loppua. Siusta on tulossa isä, eikä tollasta luuseria lapsen elämään tuu. Saatana, mie kuohitsee siut, jos vielä kerran jäät kiinni noissa puuhissa. Leikkaa munas irti ja naulaa ne seinään. Ja kuka helvetti tuolla ovella on?
Kuntsi raapi kaljuaan ja yritti palata todellisuuteen. Suu oli kuin papukaijahäkin pohja. Hänen kätensä kurotti kohti pontikkapulloa, mutta Peppi napautti häntä sormille. Kuntsi keräsi itse hillintänsä rippeitä. Jos tuo nainen ei kantaisi hänen kupeidensa hedelmää, hän olisi saanut isän kädestä. Kuntsi nieli kiukkunsa. Hän nosti housut ylös ja raahusti ovelle. Hänen sydämensä muljahti ja tunsi, kuinka lämmin aalto humahti hänen ylitseen.
Maire, mitä vitt?
Sai hän sanotuksi, nähdessään tuon pienen, kuvan kauniin enkelin jälleen.
Täälläkö se oli se sinun mainostama yksisarvisterapia?
Maire sanoi hymyillen. Kuntsi tunsi, kuinka hänen polvensa muuttui veltoiksi. Hänen piti ottaa tukea ovenkarmista pysyäkseen pystyssä.
Etkö meinaa pysyä pystyssä?
Kysyi Maire ja virnisti. Hyvin tanakasti pysyy, Kuntsi osoitti sormellaan kohoamaan housuissaan.
Ah, ai niin, autisti, sanoi Maire hiljaa.
En ole edelleenkään, vaan ihan polkupyörämiehiä, sanoi Kuntsi.
Kuka siellä on?
Huudahti Peppi sisältä.
Pyydä sisään, keitän kahvit.
Kuntsi epäröi. Halusiko hän näyttää elämänsä hirmuvaltian lailla kurjapitävän tyrannin varjossa, vai keksisikö jonkun hätävalheen? Hänen miettiessään Maire ratkaisi homman työntyessään sisään toimistoon. He istuivat yhdessä pöydän ääreen ja tilanne oli jännittynyt. Kuntsi ei voinut olla vilkuilematta Maireen suuntaan ja Peppi pani sen merkille. Hän katsoi Kuntsia katseella, josta ei voinut erehtyä. Hän oli mustasukkainen.
No, mikä se pikkuneidi meille ajoi?
Kysyi Peppi Mairelta.
Minulla olisi yksi ongelma ja Sammollahan suuri salapoliisi olisi just hyvä auttaa siinä,
sanoi Maire ja vinkkasi Kuntsille silmään. Kuntsi veti kitkerän kahvin väärään kurkkuun.
Mistä se neiti päättelee, kuinka suuri tämä meidän salapoliisi on,
sanoi Peppi napakasti.
Vajaa 30, sanoi Maire ja naurahti.
Vai niin, vai sillä tavalla,
sanoi Peppi ja hänen silmissään paloi tappava katse.
Asiahan on nyt niin, että meidän Kuuno ei tee salapoliisihommia enää, joten voit painua sinne mistä tulitkin,
tiuskaisi Peppi äkäisesti. Mairea nauratti. Kuntsi seurasi hämillään naisten nokittelua.
Eiköhän tuo Kähönen kuule päätä ihan itse, ketä auttaa ja ketä ei, vai mitä Kuntsi,
sanoi Maire.
Niin Kuuno, sanoi jo, että voi painua helvettiin koko ämmä,
tiuskaisi Peppi. Kuntsi oli hiljaa ja tarttui pontikkapulloon kaatakseen plörön. Peppi läväytti sormille kipeästi ja karjaisi.
Ei, miehen käskin, että nyt tuo loppuu.
Se oli viimeinen niitti. Kuntsi tärätti nyrkin pöytään sillä voimalla, että kahvimukit ja tassit helisivät pitkän aikaa. Tuvassa tuli aivan hiiren hiljaista.
Nyt jumalauta! Joku helvetin roti tähän hommaan. Saatana, miulle ei puhuta noin. Miuta ei määräillä, mitä teen kotonan. Sitä ei tee kukaan. Nyt jumalauta, ämmä pietsen turpaskii. Kaat tohon mukitota vituun pontikkaa ja saatana hymyilet. Sen jälkeen otat käs veskas ja painu sinne helveti perkelee terveyskeskukseen. Vittu. Ja vauhilla.
Naiset katsoivat silmät suurina ja totisina Kuntsia, jonka viikset väpättivät raivon vallassa. Peppi kaatoi plörön, nousi ja lähti sanakaan sanomatta ulos. Maire katsoi Kuntsia ja Kuntsi Mairea. He repäsivät nauruun molemmat. Peppi kuuli naurun räkätyksen takanaan ja kiehui raivosta. Hän oli kuvitellut, että oli saanut Kuntsin manipuloitua, alistettua ja kiedottua sormensa ympärille. Hän oli ollut siitä niin varma, että ei hän voinut kuvitellakaan sitä, että Kuntsi nousisi häntä vastaan. Ei sitä, että hän uhmaisi ja pitäisi puolensa. Hän oli jo luullut, että Kuntsi olisi täysin nujerrettu ja hänen ohjailtavanaan. Mutta sitten sen pakan sekoitti tuo saatanan Maire. Hän tajusi sen heti, kun näki, miten Kuntsi katsoi Mairea. Hän tiesi sen heti, että hänen taikansa olisi murrettu. Häntä vitutti, ja mikä oudointa, hän oli oikeasti mustasukkainen. Hän tiedosti, kuinka hullulta se tuntui. Hän ei ymmärtänyt asiaa.
No niin, nyt se tyranni läks, sanoi Kuntsi.
Mitä ihmettä sie näet tossa, kysyi Maire.
No onhan sillä ihan hyvä pillu, tokaisi Kuntsi.
Maire pyöritteli silmiään.
Vai niin, oikeestikko, Maire kysyi.
No, jos totta puhutaan, ei se nyt ole se ihmeempi kuin muillakaan. Kerran sai, sen jälkeen nähnytkään koko toosaa.
Hän ottaa minulle lasta, sitä minä hänessä näen, sanoi Kuntsi.
Mitäs, jos hän ei oottaisi sinulle lasta? Oisitko hänen kanssaan sitten? Kysyi Maire.
No, onhan hän ihan vallottava persoona. Niin kiltti, huomaavainen, lämminkin ja hyvä sydäminen ja paskat.
Vittu kammottava kalkkuna se on, vaikka ei saisi pahaa sanoa. Hyvän edesmenneen ystävän tytär. Mutta ihan ihmishirviö. Jos telkkää ei olisi pöntössä, en sietäisi lähelläkään, sanoi Kuntsi ja hörppäsi kahvia.
Entä jos hän ei olisi edesmenneen ystävän tytär?
Kysyi Maire.
Mitä sinä nyt ajat takaa,
kysyi Kuntsi.
En mitään, kunhan tuossa kyselen vaan, sanoi Maire ja hymyili arvoituksellisesti.
Kuntsi katseli Mairen täyttä kahvikuppia.
Eikö kahvi maistu? Kysyi Kuntsi.
Tää on vähän kitkerää, oiskohan sulla teetä?
Kysyi Maire. Kuntsi ei tiennyt, mutta Pepin majoituttua tiloihin sinne oli ilmestynyt paljonkin sellaisia asioita, joista Kuntsilla ei ollut mitään käsitystä. Sohvallekin oli tullut omituisia sisustustyynyjä, vessa oli täynnä pumpulipuikkoja ja kaikenlaisia pumpulilappuja. Suihkuunkin oli ilmestynyt ainakin 200 purkkia, erilaisia samppoita ja saippuoita. Oli vaikka millaista kemikaalia, joista ei pirukaan ottanut selvää, mitä päätä niillä piti pestä.
Eiköhän täältä joku teepussikin löydy,
Kuntsi sanoi ja alkoi keittää vettä veden keittimellä, joka sekin oli ilmestynyt kuin taikaiskusta Kuntsin ruskettuneen vanhan kahvin keittimen viereen. Maire poistui käymään vessassa ja Kuntsi jäi valmistamaan teetä. Hän kaivoi kaikki kaapit läpi, mutta löysi vain tyhjän teepaketin. Hän ei halunnut tuottaa Mairelle pettymystä ja avasi lattialla olevan polkuroskiksen.
Yes!
Hän huudahti nähdessään käytetyn teepussin päällimmäisenä. Hän katseli ympärilleen, ettei kukaan huomannut, ja sujautti teepussin kuumaan veteen ja asetti mukin Mairen paikalle.
Otatko sokeria?
Kysyi Kuntsi, ja oli aivan varma, ettei Maire huomaisi mitään. Hänen ainoa muistikuvansa teestä oli Thai-ravintolan takahuoneesta, jossa hän nautti sitä sen kuuluisan ensimmäisen ja viimeisen kerran. Tiski vettä oli hänen muistonsa siitä. Maire katsoi mykistyneenä edessään olevaa kuppia. Hän nosti narusta turvonnutta punaista epämääräistä möykkyä, joka oli imennyt miltei kaiken kuuman veden.
Hyi helvetti!
Maire karjaisi ja viskasi kädestään kuuman möykyn. Se lätsähti suoraan Kuntsin otsaan, takertuen siihen kiinni. Kuntsi juoksi ympyrää, tuli kuuma mössö otsassaan, kunnes älysi työntää päänsä vesikraanan alle.
Vittu sijoit pihalla, kun se kuuluisa tamponin naru, karjaisi Maire. Mitä sinä yrität minulle juottaa? Oot sinä ihan sairas, kysyi Maire.
Kuntsi ihmetteli kädessään olevaa verisen hiiren näköistä klönttiä.
Mikä tää sitten on, jos ei teepussi, kysyi Kuntsi.
Oi vitu idiootti,
se on tampooni. Etkö sie tiedä, mikä se on, kysyi Maire häkeltyneenä.
Telkkarista joskus nähnyt, mut, sanoi Kuntsi epävarmana.
Mut en oo kyllä ikinä mihinkään tarvinnut sellaista.
Maire katsoi Kuntsia epäuskoisena.
Sie se oot se varsinainen salapoliisi, voi Jeesus sentään. Miulle riitti, mie lähen, sanoi Maire.
Kuntsi saattoi Mairen ulos ja oli pettynyt itseensä. Hän oli yrittänyt olla mieliksi, mutta vituiksi meni. Miellyttäminen ei sopinut hänelle. Sammon torille kaarsi tuttu punainen farmari Volvo.
Ei se vieläkään lähde sitä pientä pillurepii,
huusi kuskin paikalta Betoni Pertta.
Kuules Kuntsi, se nainen ei ole raskaan. Käy vaikka tuossa kirjastossa etsimässä tietoa naisista. Oon pahoillani, mut siusta ei oo tulossa isää,
sanoi Maire ja hyppäsi Volvon kyytiin. Kuntsi jäi vilkuttamaan Volvon perään, hämmentynyt ja surullinen ilme kasvoillaan. Hän marssi päättäväisesti kirjastoon.
Kuulustelu.
Seuraava potilas,
huusi Peppi, ja hän veti jo tottuneesti kumihanskoja käteen.
Mikäs se on potilaan nimi?
Kysyi Peppi.
Etunimi on Pertta, sukunimi Betoni, sanoi BB.
Mitä vaivaa oli?
Kysyi Peppi.
No tuossa vaivaa. Se kuules on sillä lailla, ettei siinä taija olla tuntoa enää, kun ei seksi maistu. Minusta on tullut seksin vihaaja. Voitko vähän vilkasta sitä? Kantsii kuitenkin varuiksi pistää joku turvaköysi kiinni tuohon patteriin ja toinen jalkaa, niin voit vetää itses ulos sieltä luolasta, jos satut uppoamaan. On se sen verran loto meinaa.
sanoi BB ja asettui istumaan tuolille. Peppi oli niin ajatuksissaan, ettei kuullut eikä nähnyt mitään. Hän hermoili, mitä Kuntsin luona tapahtui tällä hetkellä. Paniikko Kuntsi sitä perkeleen ämmää, hän ei saanut ajatuksiltaan rauhaa. BB vinkkasi ovelle, että reitti on vapaa.
No niin, levitetäänpäs,
sanoi Peppi ja otti kylmän, metallisen toosan levittimen esiin.
Ei käy, minulla on oma luomulevittäjä mukana, minä käytän sitä, sanoi BB. Anteeksi, kuinka, kuka on?
Kysyi Peppi. Sillä hetkellä hän tunsi koputuksen olkapäällään. Minä on se luomulevittäjä, sanoi hahmo. Peppi kääntyi ympäri ja haukkoi henkeä.
Sie,
sai hän sanotuksi. Mie, sanoi hahmo, peiski nyrkillä Pepin tajunnan sammuksiin. Tajuton Peppi työnnettiin ikkunasta pihalle, jonka lähistöllä punainen Volvo jo odotti. Peppi kannettiin autoon ja kuljetettiin vaivihkaa Kuntsin toimistolle. Kuntsi selasi biologian kirjaa hämmentyneenä kirjastossa.
Ahaa, no joo, jumalauta, se saatana horo veti miltä nenästä.
Kuntsi sai napakan luunapin jo valmiiksi punaiseen otsaan.
Shhh!
Sihisi kirjaston täti.
Jos et osaa olla hiljaa, vedän siltä muualtakin kuin nenästä,
kuiskasi kirjaston täti.
Sitähän siihen rupikonna haluaisit, huudahti Kuntsi.
Uusi luunappi napsahti kipeään otsaan.
Ulos, kun et kerran osaa käyttäytyä,
huusi kirjaston täti napakasti. Kuntsi sulki silmänsä ja laski hiljaa 10. Hän nousi tuolistaan, kiitti henkilökuntaa ja poistui. Hän oli lähellä räjähtää, mutta hillitsi hermonsa. Hän oli iloinen, hänestä ei tulekaan isää, eikä hänen tarvitsisi sietää tyrannisoivaa ihmishirviötä enää pätkääkään. Hän oli ollut iloinen tulevasta isyydestä, mutta vielä iloisempi hän oli siitä, että saisi potkia häntä määräilevän eläimen rajoittimen hevon vittuun hänen sängystä, toimistosta ja elämästä. Olkoonkin hyvän edesmenneen ystävän tytär. Hän aukaisi toimistonsa oven. Hän näki, kuinka Peppi oli sidottuna penkkiin keskelle huonetta, ja hänen selin iso, tutun oloinen mies antoi Pepille avokämmen lyöntejä poskelle.
Mitä täällä oikein?
Kuntsi huudahti. Mies pysähtyi ja kääntyi ympäri.
Rami!
Pääsi Kuntsin huulilta. Mies etsi jotakin pimeässä, vailla taskulampun kiila valaisi tyhjillään olevaa lääkärin huonetta. Hän penkoi laatikot ja löysi etsimänsä. Eerikin tutkimustieto oli nyt hänellä. Mies istahti tuolille lukemaan ja tutkimaan Eerikin muistiinpanoja.
Päivä 1. Olen altistanut itseni Reholution Solutionin kehittämälle bakteerille. Olo tuntuu normaalille, mutta tiedän sen jylläävän sisälläni. Kurkku tuntuu hieman karhealta, mutta luulen sen olevan psykosomaattista. Päivä 2. Veriarvoissani on pientä heittoa. Olo on muuten normaali. Jatkan vasta-ainebakteerin kehittelyä. Päivä 3. Veriarvoni luisuvat huonommiksi, mutta olo on vieläkin normaali. Päivä 4. Punasolujeni määrä on radikaalisti pienentynyt. Verenkuvasta ei löydy syyn aiheuttajaa. Bakteeri pysyy hyvin piilossa. Nykytiede ei sitä onnistu tunnistamaan. Päivä 5. Kokeilin, kohentuuko oloni verensiirrolla. Vasta-aine bakteeri toimii koeputkessa, mutta vain hetken. Jatkan tutkimusta. Päivä 6. Kokeile vasta-ainetta itseeni. Olo edelleen petollisen hyvä, mutta tutkimustieto ja veriarvot sanoo toista. Odotan vaikutusta. Päivä 7. Veriarvot kohenevat. Vasta-aine puree. Päivä 8. Ilman vasta-ainetta tekisin jo kuolemaa. Veriarvot eivät kohene enää, vaan ovat kääntyneet laskuun. Pelkään, että olen tehnyt kohtalokkaan virheen. Päivä 9. Veriarvoni laskevat.
uudistan kokeen, vaihdan veren ja lisään vasta-aineen. Ihmettelen, miksi sain sen toimimaan koeputkessa, mutta en itsessäni. Päivä 10. Verenvaihto ja uusi annos vasta-ainetta sai arvoni taas nousuun, mutta ei pysyvästi. Tutkin lisää. Päivä 11. Taisin keksiä, miksi vasta-aine ei pure. Se tarvitsee tiettyä verta. Tein virheen kasvattamalla bakteerin yhden tietyn henkilön veressä, enkä sekoittanut kasvuvaiheessa siihen omaani. Nyt kehoni hylki bakteeria. Tutkin lisää. Päivä 12. Bakteeri tarvitsee eläkseen ja kasvaakseen tiettyä verta. Uskon oikeanlaisen veren löytymiseen olevan mahdollista noin yhdellä ihmisellä miljoonasta. Onneksi tiedän, kenen verta se on. Pidän sen tiedon vielä itselläni turvallisuussyistä. Päivä 13. Luulen, että minua vakoillaan. Löysin laboratorioavustajani penkomassa muistiinpanojani. En tiedä, mitä hän on saanut selville, mutta uskon, että vaikka hän olisi jotain löytänyt, ei hän osaisi sitä tietoa tulkita. Päivä 14. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että vasta-ainebakteeria voidaan varastoida ja kasvattaa tämän henkilön kehossa. Se ei varastoidu muiden vereen. Bakteeri, kun on tarpeeksi vahva, se nujertaa taudin aiheuttajan. Minun on saatava siirrettyä se kyseiseen henkilöön. Tarvitsen apua, ja ainoa, joka minua voi auttaa, on se, jota vakoojaksi epäilen. Hän vannoi auttavansa. Operaatio veretön on käynnistettävä saman tien. Vanhat haamut heräävät henkiin. On aika etsiä kantaja, ennen kuin kehoni rappeutuu liiaksi. Mies luki tekstiä hermostuneena. Aika kului nopeasti, eikä kantajaa ollut vielä missään. Koko operaatiosta olisi pian tulossa katastrofi. Mies säpsähti. Joku yritti ovesta sisään. Are in the action, lurking every goddamn hole. Head weighs in cavities, eating you inside out. The time is here. Prepare to die. Deadly virus. Deadly virus.
Noni, alas laulaa, sanoi Rami vakavana.
Hosianna Davidin poip.
Ai saatana, Kuntsi kiljahti, kun Rami luunappi napsahti ikävästi kovia kokeneeseen otsaan.
Et sie idiootti, Rami tuhahti.
Kuului, kun Kuntsin napakka oikea suora tärähti Ramin vasempaan silmään. Rami pyllähti selälleen lattialle.
Tuo siitä pajarilaan viemisestä, huusi Kuntsi. Rami kömpi ylös. Tuon olisin ansainnut, mutta...
Kuului, kun Kuntsi täräytti myös toiseen silmään mojoman tällin. Rami kömpi lattialta toistamiseen ylös.
Ja tuo siitä, että annoit minun luulla siuta kuolleeksi, huusi Kuntsi.
Ollaanko tasoissa? Kysyi Rami.
Ei vielä, mutta olkoon nyt, sanoi Kuntsi.
Sie panit minun tytärtä, nauratti Rami.
No eihän tuo oikeesti edes oo siu tytär, sanoi Kuntsi kiivastuneena ja osoitti Peppiä.
No ei oo, mut ethän siestää tienny, sanoi Rami.
Totta, tasoissa ollaan, sanoi Kuntsi.
Peppi yritti sanoa jotakin tähän väliin,
ja sieppi et turpas kiinni senkin nalkuttava kalkkuna, tyrannisoiva ihmispaska, oikein kunnon reisille valuva veriripuli, huusi Kuntsi.
Kuntsi kuule. Yritin mie vinkata siulle silloin baarissa. Sanoin, että mitä tahansa tapahtuukin, niin muista, että tämä on vain huonosti käsikirjoitettua paskateatteria. Muistatko? Sanoi Rami.
Muistikuvat on vähän hatarat.
Ehkä otin muutaman naukun sinä iltana, sanoi Kuntsi. Anteeksi joka tapauksessa. Minulla oli luotiliivi ja sen päällä veripussi. Sain vähän apuja. Lavastettiin kuolema, enkä voinut sinulle sitä paljastaa. Tarvittiin uskottavuutta, että asioiden oikea laita paljastuu. Oon tosi pahoillani, sanoi Rami. Annas kun mie, sanoi Kuntsi ja vetäisi oikein kunnolla. Niin tunteella kuin osasi, purkaan kaikki patoutuneen raivon amo kämmenellä Pepin poskelle. Veri suihku lensi seinään huulen haljetessa. Pepin silmät pyörähtivät ympäri ja hän menetti tajuunsa. Anteeksi, taisi olla vähän liian innokas, sanoi Kuntsi. Rami heitti kattilallisen kylmää vettä Pepin kasvoille, saaden hänet virkoamaan. Puhu, käski Rami. Kysykää jotain, en edes tiedä mistä aloittaa, sanoi Peppi voipuneena. No, miksi et antanut toosaa, enää se yhden kerran jälkeen, kysyi Kuntsi. Rami kurtisti kulmiaan. Ei jumalauta, eikö tuo asia nyt voisi odottaa, hoidetaan nämä miu asiat ekaksi, kysyi Rami. Joo, anteeks vaan herra direktööri, kysy vaan, siu asiat ne on ne maailman tärkeimpiä asioita, miu asiat on vaan ihan tyhmiä asioita, sanoi Kuntsi ja vetäisi marttyyriviitan ylleen ja poistui sohvalle mököttämään. Hän kiskaisi kaarin ryypyn ja kuunteli tarkkaavaisena. Miten Erik liittyy tähän, kysyi Rami. Erik oli miun oppi-isä. Sie tiedät, että hän oli tiedemies ja lääkäri. Olin hänellä opissa. Saimme tilaustyön eräältä isolta firmalta. Erik joutui elämään maan alla eri henkilöllisyyksien turvin, joten miehoidin kaikki juoksevat asiat. Eräs lääkefirma oli vahingossa keksinyt salakavalan bakteerin. Bakteerin, joka tuhoaisi veren jättämättä jälkiä. Saimme tilauksen valmistaa siihen vasta-aine. Kokeet menivät pieleen Erikin virheen takia. Hän käytti itseään koekaniinina, joka lopulta tuhosi hänet. Hänen virheensä oli käyttää kasvualustana verta, jota hän oli kuljettanut mukanaan jo parikymmentä vuotta, sanoi Peppi. Rami hieroi partaista leukaansa ja sytytti pikkusikarin. Miksi lääkefirma kehitti sellaisen bakteerin? Miksi vasta-aine? Oliko tarkoitus sotilaallinen kiinnostus? Kysyi Rami. Tuskin sotilaallinen. Luulisin, että kapitalistinen. Sain kuitenkin eräänä päivänä tarjouksen, josta en voinut kieltäytyä. Firma Mannekiini tuli luokseni ja esitteli operaatio verisumun. Minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko suostua ja rikastua, tai kuolla. Valitsin ensimmäisen. Erik ties, kenen verta se oli. Erik keksi ratkaisu. Vasta-aine bakteeri täytyi siirtää sen henkilön verenkiertoon, jotta se eläisi, voimistuisi ja lisääntyisi. Hän käytti kontaktejaan ja löysi etsimänsä. Perustimme operaatiokeskuksen siirtolapuutarhalle. Odotimme sopivaa hetkeä. Oli kiire, koska Erikin kunto ja järjenjuoksu rapistui nopeasti. Erik oli varma, että kantajan verenkierrossa vasta-aineesta tulisi niin voimakas, että se tehoaisi helposti tautiin. Hän ei aavistanut, että meneillään oli varjosuunnitelma lääkefirman ja minun kanssa, sanoi Peppi. Lääkefirma. Oliko se Revolution Solution, kysyi Rami. Kyllä. Asioin Pekka Rehon kanssa suoraan, sanoi Peppi.
Reho, miekin on asioinut rehojen kanssa. Atuki sanoi, ettei tarvi hampaita harjata, kun
nyt Kuntsi turpa kiinni, karjaisi Rami.
Kuntsi jatkoi mököttämistä.
Operaatio verisumu, kerro siitä, sanoi Rami.
Suunnitelman mukaan vasta-aine saadaan kantajan veren kiertoon, kantajaa seurataan, annetaan vasta-aineen vahvistua. Sen jälkeen hänet kaapataan, lamaannutetaan ja pidetään koomassa lypsylehmänä vasta-ainetta saadakseen. Minun tehtävä oli toimittaa lypsylehmän verta ja seurata vasta-aineen kehitystä. Herättää lypsylehmä tarvittaessa, jos tarvis, ja antaa hänen taas vahvistua. Erik oli joka tapauksessa kuolemaisillaan, joten miusta tehtiin manttelin periä.
Operaatio verisumu käynnistyi odotetusti, mutta tuli mutkia matkaan. Samolahden ylle on siis sumutettu tauti. Vasta-aineen kantaja katosi ja kohta olemme kaikki vainetta. Tauti syö Samonlahtea salakavalasti. Aika on kulunut sen verran, että kohta täällä alkaa näyttää kuin meksikolaisen huumekartellisodan jäljiltä, ruumiita kasapäin. Tarkoitus oli sumuttaa vasta-aine Samonlahden ylle ja testata käytännön kokein, että se toimii. Uskon, että Revolution Solutionilla on pidempiä suunnitelmia asian kanssa, mutta ei niitä minulle paljasteta, sanoi Peppi.
Miten otat yhteyttä työnantajiisi? Kysyi Rami.
Miuhun otetaan yhteyttä. Mie en saa yhteyttä kehenkään, sanoi Peppi.
Osaatko valmistaa vasta-aineen? Kysyi Rami.
En usko. Enkä enää kerkeisikään. Luulen, että olemme kaikki jo kuolleet. Eerkin paperit ovat toimistossani terveyskeskuksessa, sanoi Peppi.
Rami huokasi syvään. Rahan takia, hän murisi. Vaimoni. Hän ei ollut aivokuollut, kysyi Rami.
Ei,
vastasi Peppi. Hän oli lamaannutettu lääkkeillä, testiksi. Miten kantaja reagoisi siihen? Kysyi Rami.
Olette fiksu. Tiedät siis, mitä se tarkoittaa, sanoi Peppi.
Kyllä, sanoi Rami. No mitä se tarkoittaa, huusi Kuntsi väliin. Se tarkoittaa sitä, että, sanoi Rami. No mitä, kysyi Kuntsi.
Tapoin vaimoni vetämällä stöpselin irti, huokasi Rami.
Kuntsi nousi sohvaltaan ja asettui Pepin eteen. No niin, nyt päästiin niihin lompsakysymyksiin.
Rami nappasi Kuntsia korvasta ja retuutti hänet syrjemmälle.
Älä saatana, sinä sait kysyä kysymykseksi ensi, nyt on minun vuoro, sanoi Kuntsi napakasti.
Kuule Kuntsi, ei millään pahalla, mutta hoidetaan sinulle noita pilluhommia myöhemmin. Nyt kuuntele. Käy hakemassa Pepin toimistosta ne Eerikin kirjat. Tutkitaan niitä, jos keksimme ratkaisun. Tämä alkaa vaikuttaa aika toivottomalta, mutta voimme ainakin yrittää. Lupaan sinulle, että jos selvitään tästä hengissä, niin hommataan sinulle sitä pimpsaa. Joukos, sanoi Rami. Kuntsi mietti vähän aikaa, halasi Ramia ja muiskautti suukon poskelle.
Totta kai, tehdään tämä yhdessä, vaikka olisi viimeinen keissi.
Onneksi et ole kuollut, oot minulle rakas, sanoi Kuntsi ja pyyhki liikutuksen kyyneltä silmäkulmastaan.
Homo, Rami tuhahti.
Kaava.
Kuntsi käänsi avainta ja lukkosalpa liukui auki. Onneksi hän oli käynyt täällä aiemmin, ettei tarvinnut arvutella Pepin huoneen sijaintia. Terveyskeskus ei kuulunut hänen elämään. Hän oli sitä suomalaista miessorttia, että pontikka oli lääkkeestä parhain, sekä puhumattomuus ja kärvistely, mutta lääkärin meno ei kuulunut siihen, paitsi antabuskapselin poistossa. Senkin Kuntsi olisi mieluummin kaivanut itse ulos suonestaan, mutta Rami oli saanut hänet puhuttua ympäri. Kuntsi käänsi kahvaa ja astui sisään.
Hän hiipi kohti toimistopöytää, kun yhtäkkiä hän havaitsi silmäkulmassaan liikettä.
Tumma hahmo nousi pöydän takaa ja hyökkäsi raivoisasti huutaen.
Kuntsi otti koomisen karateasennon ja oli valmiina iskuun, mutta hyökkäjä jyräsi hänet massallaan. Kuntsi pääsi rimpuillen irti karhumaisesta puristuksesta ja nousi pystyyn. Hyökkäjä sokaisi Kuntsin taskulampulla ja iski oikean suoran Kuntsin silmäkulmaan. Se sai hänet näkemään tähtiä ja hänen jalkansa notkahtivat. Tuli uusi isku ja uusi ja vielä yksi.
Kuntsi perääntyi hoippuen. Hyökkäjä oli sulkenut lampun ja Kuntsi ei nähnyt enää muuta kuin mustaa. Hän huitaisi pari kertaa osumatta mihinkään. Sitten taas napsahti ikävä tälli toiseen silmäkulmaan. Kuntsi huojui hämärän rajamailla. Hän keskittyi. Hän aavisti hyökkäjän seuraavan iskun ja väisti.
Hän sulki turvoksissa olevat silmänsä ja antoi intuition puhua. Hän kuunteli, missä hyökkäjä oli. Karjuen hyökkäjä yritti jyrätä Kuntsin uudestaan lattiaan, mutta Kuntsi pyörähti ympäri, jolloin hyökkäjä rymisteli päin kaapin ovea. Kuntsi alkoi nähdä jo hieman paremmin. Hän näki utuisen hahmon pimeydessä, jonka liikeradat näyttivät tutuilta. Hyökkäjä otti uutta vauhtia, mutta sisuuntunut Kuntsi täräytti Diego Maradona-maisen potkun suoraan hyökkäjää kulkusille. Hyökkäjä kiljaisi, kun pieni tyttö ja perääntyi onnulle.
Mie tapan!
Huusi Kuntsi ja otti vauhtia. Mutta silloin hyökkäjä hyppäsi ikkunan läpi pihalle lasisirpaleiden lennellessä ympäriinsä. Kuntsi juoksi ikkunaan, jossa sälekkaihtimet roikkuivat vääntyneinä ja kylmä raikas ilma virtasi hänen kivistäville kasvoilleen. Hän näki pienen vilauksen tummiin pukeutuneesta hahmosta, joka juoksi jo kaukana ja katosi nurkan taakse. Kuntsi pelkäsi myöhästyneensä, mutta nopeasti vilkaistuna Erikin muistiinpanot lojuivat pöydällä. Hän keräsi ne äkkiä mukaansa ja häipyi.
Oliko ongelmia? Kysyi Rami.
Ei niin minkäänlaisia. Miksi kysyt? Kysyi Kuntsi.
Naamas oli vähän erinäköinen kuin lähit, sanoi Rami.
Kuntsi vilkaisi itseään peilistä ja säikähti. Hänen molemmat silmänsä olivat turvoksissa ja mustuivat kovaa vauhtia. Rami tunki hänen viereensä peiliin ja he purskahtivat nauraa. Heillä molemmilla oli nyt silmät mustina.
Ollaan kuin karhukoplan konnat, sanoi Rami.
Satui paikalle juuri sopivalla hetkellä. Siellä oli joku muukin näiden muistiinpanojen perässä.
Joku, joka ei luovuttanut ilman selkäsaunaa, sanoi Kuntsi.
Siun naamaa kun kattoo, niin luulis, et sijoit se, joka on saanut sen selkäsaunan, naurahti Rami.
Paraskin puhuja, saatanan panda, kuittasi Kuntsi.
Rami luki Erikin muistiinpanoja, mutta ei oikein ymmärtänyt niistä mitään.
Toivotonta. Mistä helvetistä me löydetään joku, joka tajuaa näistä jotain? Alkaa olla kiire, sanoi Rami.
No, tuossahan tuo penkissä kököttää, sanoi Kuntsi ja osoitti Peppiä.
Osaisitko valmistaa vasta-ainetta, kysyi Rami.
En usko, että aika riittää. Vaikka sitä sinun veressä onkin, niin määrä mitä tarvitaan on niin iso, että sinussa ei ole tarpeeksi verta, sanoi Peppi.
Miten se oikein toimii? Siis näin selkokielellä toi homma, sanoi Rami. Peppi huokaisi.
Vasta-aine saa energiansa glukoosista, veren sokerista. Se syö sokeria ja kasvaa, mutta sinun keho tuottaa tarpeeksi valkosoluja estääkseen liiallisen kasvun. Sinun veri on poikkeuksellinen, koska se on räätälöity juuri sinulle. Siun keho tuottaa verta samalla tavalla niin kuin muidenkin. Verta voi ottaa vain tietyn määrän kerralla. Että siun keho toipuu siitä. Vaikka valuttaisimme siut kuiviin, ei se määrä riittäisi pelastamaan koko Sammonlahtea. Niin kuin minä sanoin, tämä on liian myöhäistä, sanoi Peppi.
Ei voi olla. Pakkohan tähän on joku ratkaisu löytyä,
karjui Rami vihaisena ja epätoivoisena. Kuntsi pläräsi mielenkiinnolla Erikin muistiinpanoja.
Hei kalkkuna, miksi tässä sanotaan, että alkoholin nauttiminen kiihdytti kasvustoa huomattavasti? Kysyi Kuntsi.
No ne oli jotain Erikin kokeita, en oo niitä itse todentanut, sanoi Peppi.
Mielenkiintoista,
sanoi Kuntsi ja jatkoi lukemista.
Rami... Mie taisin keksiä, sanoi Kuntsi.
Mitä sie nyt keksit mukaan, sanoi Rami vähätellen.
Kuule, vaikka sie piet miuta ihan idioottina, niin ehkä miukin aivosta löytyy jotain, jota siun ei, sanoi Kuntsi.
No se on ihan vuorenvarma juttu se, tuhahti Rami.
Tulehan tänne takahuoneeseen, sanoi Kuntsi mystisesti ja johdatti Ramin hänen pyhimpäänsä, eli hänen tehtaaseen.
Hän varmisti, ettei Peppi kuule hänen puhettaan.
Sain idean. Tässä kerrotaan hyvin selvästi, miten tämä toimii. Nyt sovelletaan tämä Kuntsin tyyliin.
Kuntsi sanoi
ja raasi kaksi käymisastiaa keskelle lattiaa. Hän aukasi komeron, jossa oli noin 20 kiloa panimosokeria. Kokeili joskus tätä panimosokeria kunnon taloussokerin sijaan, en tykännyt mausta. Mutta tämä on ihan täyttä rypällesokeria. Tämä toimii samalla lailla kuin verensokeri, eli glukoosi. Tästä saa bakteerit polttoainetta. Pysytkö kärryillä? Kysyi Kuntsi. En kyllä ymmärrä yhtään mitään, sanoi Rami. Tässä myös kerrotaan kokeesta, jossa alkoholin nauttimisen jälkeen bakteerimäärä humahti nopeaan kasvuun koeputkessa, sanoi Kuntsi. Mitä siinä nyt ajat takaa? Kysyi Rami. No pitääkö idiootin tässä sinulle rautalangasta vääntää? Pannaan poika porisemaan, sanoi Kuntsi. Mikä helvetti poika, ihmetteli Rami. Jos joku meistä on se idiootti, niin nyt sen kortin nostat kyllä sie, tuhahti Kuntsi. Vai niin, sanoi Rami. No selitän sen vielä kerran. Verihän on vettä suurimmaksi osaksi. Lisätään siihen siemen siitä siun verestä, jossa on bakteeria. Annetaan bakteerille ruokaa, eli glukoosia, eli panimosokeria, ja kiihdyttimeksi laitetaan Kuntsi itse viljelemää superhiivaa. Se kiihdyttää alkoholituotantoa nesteessä, joka ruokkii sokerin kanssa bakteereja. Kohta meillä on vasta-aine verikilju valmis. Minun hiivalla aikaa menee noin 3 tuntia, ja soppa on valmis nautittavaksi. Sillähän nyt juottaa koko kylän, sanoi Kuntsi. Toimiskohan tuollainen, kysyi Rami. Usko pois, helposti, sanoi Kuntsi riemuissaan. Meillä on vain yksi ongelma. Vaikka me saatais sitä hiton verikiljua valmiiksi, miten helvetissä me levitetään se, kysyi Rami. No lentokoneella, sanoi Kuntsi. No mistä me sellainen saadaan tähän hätään, kysyi Rami. No istuin sammotorilla ja join. Suri yhtä edesmennyttä ystävääni tässä yhtenä iltana. Muistatko? Ai niin, et muista, kun siellähän olit kuollut. Niin sinä iltana ylilensi yksi saatanan potkurikone ja se ruiskutti jotain. Tajusin sen vasta äskettä, että sehän oli sitä myrkkyä, mitä tuossa kalkkuna kertoi. Usko pois. Se kone on varmasti lentokentällä. Työnnetään kilju säiliö ja levitetään se samalla he ylle, sanoi Kuntsi. Rami katsoi huulipyöreänä ystävänsä. Kuntsi saatana! Sinun lahjat menee pontikan keittäjänä hukkaa, välillä hämmästytät miulta, sanoi Rami ja sai uudenlaisen pilkahduksen katseeseensa. Kuntsi kävi valmistelemaan kiljupanosta, Rami lähti soittamaan. Rami tässä, nyt on kiire. Käyttäkö tarkastamassa, onko lentokentällä konetta, jossa säiliö? Joku sellainen propellipotkurikone, mikä lie, jota käytetään esimerkiksi peltojen ruiskutuksiin. Korvaan tämän kyllä, korvaan. Kuntsi oli liuuttanut sokerin ja odotti siementä. No niin, Rami, iske siemenet tiskiin, enkä nyt tarkoita mitään runkkaritouhuja, sanoi Kuntsi. Miten helvetissä mie valuta verta noihin pönttöihin, kysyi Rami ihmeissään. Kuntsi kaivoi taskustaan kuulakärkisen mustekynän. Hän puri toisen pään irti ja veti sisukset pois. Nyt hänellä oli teräväkärkinen onttoputki. Kuntsi riisui vyönsä ja kiristi sen Ramin käden ympärille. Näin elokuvissa tehdään, sanoi Kuntsi, ja näki kuinka Ramin suoni pullotti jo kutsuvana. Kuntsi otti tyhjän tuopin käteensä, pyyhkäisi kynänpäätä pontikalla ja iski sen Ramin käsi taipeeseen. Veri valui norona putkea pitkin tuoppiin. Kun tuoppi oli täysi, Kuntsi nykäisi putken irti Ramista. Hän teippasi haavaan maalarin teipillä Pepin laukusta kaivaman tamponin. Tiedätkö muuten mikä tää on, kysyi Kuntsi Ramilta tarkoittain tamponia. Joku naisten juttu kai, sanoi Rami. Joo, vitun T-pussi, kirjaimellisesti, tuhahti Kuntsi. Sitten Kuntsi jakoi tuopillisen verta käymisastioiden kesken. Sekoitti, tarkasti lämpötilan ja lisäsi hieman taikaa, eli Kuntsin itse viljelemää superhiivaa. Minuutin päästä alkoi kihinä, joka voimistui pian sellaiseksi porinaksi, että kiljusaavit näyttivät enemmän Milla Magian vadoilta. Alkoi raastava odotus.
Lento. Rami oli poistunut etsimään kulkuneuvoa. Hän katseli, kuinka kihinä alkoi hiljentyä pöntössä. Tuoksu oli hivenen myskinen ja miehekäs. Väri oli kuin pinkissä vispipuurossa. Kuntsi hämmenti keitosta kauhallaan. Hänen teki mieli ottaa siitä siivu sivuun ja jalostaa siitä pontikkaa. Veripontikkaa. Se olisi todella miehekäs juoma se, hän ajatteli, mutta päätyi kuitenkin pidättäytymään tästä kokeilusta. Rami tuli juosten sisään. Auto hoidettu. Pöllin tuosta Minimanin parkkipaikalta jonkun ruosteen nussiman pakettiauton. Taito oli vähän hukassa, mutta sain kun saikin sen saatana käyntiin. Joko kiljut on valmista kohta, kysyi Rami. Kuntsi hämmensi saaveja. Ominaispainon mittarilla tuo selviäis, mutta teen tämän mieluummin vanhan koulukunnan mukaan, sanoi Kuntsi ja kaivoi kaapista tuopin, jonka hän täytti piripintaan pinkkiä verivelliä. Hän pyöräytti sitä lasissa, tarkasti värin, nuuhkaisi ja kulautti suuhunsa ison mällin. Hän purskutteli poskesta poskeen, silmät ummistettuna ja nielaisi. Ramin kehon lävitse kulkivat vilun väristykset ja oksennus pyrki suuhun, sanoi kuvaamattoman kuvottavuuden tunteen lyödessä päälle. No, Rami kysyi kärsimättömänä. Aavistuksen karvas, kuitenkin pyöreähkö, mutta ei liian. Aavistus terävyyttä, nokkeluutta, hieman tympeä, mutta kuitenkin vähän väyrysmäisen kiero. Erittäin kehittynyt, mutta kuitenkin vähän vajaa. Erittäin rautainen ja bakteerinen, sanoi Kuntsi ja kulaitti loput tuopistaan kurkkuunsa. Eli suomeksi, kysyi Rami. Hapanta on, tokaisi Kuntsi. Tämähän on kuin teininä ikään. Pannaas punkit soimaan ja ruvetaan ryyppäämään, sanoi Kuntsi. Rami pyöritti päätään. Äkkiä nyt, saavit autoon ja menoksi, sanoi Rami. Rami puhelin soi ja hän vastasi. Rami?
Ai löyty kone? Helvetin hyvä. Ai numero? Laitas tulemaan.
Kuule, toimistolla olisi yksi kahlittu kalkkuna. Tulkaa pitämään seuraa, ettei lennä tiehensä. Ollaan Kuntsin kanssa just menossa asemalle. Ai, museokoneiden kohdalla. Osataan sinne. Läpsystä vaihto. Moro.
Kuka se oli? Kysyi Kuntsi.
En sano, sanoi Rami. Tuo sinun salaperäisyys ottaa minulta välillä päähän,
sanoi Kuntsi vihaisena. Nyt ei ole aikaa riidellä, tokaisi Rami ja kaahasi kuin hullu paketti autolla kohti lentokenttää.
He kiersivät aidattua kenttää, kunnes Rami teki äkki liikkeen ja rysäytti aidan läpi kentälle. Siinä kohdin oli muutamia vanhoja halleja ja ikivanha museoitu lentokoneen raato. Rami näppäili kännykkäänsä saadun numeron ja soitti siihen.
Herra Härkönen, hyvä. Teidän lentokonetta ollaan just purkamassa.
Joo, tulkaa äkkiä tänne, tai se on kohta pilkottu palaseksi ja myyty Viipurin torilla. Pidättele rosvoja, tulkaa niin nopeasti kuin pystytte. Kuulemiin.
No mitä tuo oli? Kuntsi kysyi hämmentyneenä.
Osaatko lentää lentokonetta, kysyi Rami.
Paljon mie osaa, mutta sitä mie en osaa tehdä, sanoi Kuntsi ja alkoi saada juonen päästä kiinni.
Otahan toinen saavi kantoa. Mennään tarkistamaan tilanne, sanoi Rami.
He avasivat hallin ovet ja tyrmistyivät nähdessään ikivanhan lentokoneen raadon, jonka perässä oli tankit. Se oli kuin toisesta maailmansodasta, kuin ihmeen kaupalla selvinnyt kone, jota ei oltu saatu kovasta yrityksistä huolimatta ammuttua alas taivaalta. Ohjaamo oli avonainen ja siinä oli kaksi paikkaa. Kumpikaan heistä ei ollut lentokoneen miehiä, joten merkki jäi mysteeriksi. He huomasivat koneen kyljessä mainostekstin, Härkösen torjunta, tuholaisruiskutukset ja sen alla puhelinnumero. He tarkistivat tankit ja totesivat ne tyhjiksi. Kuntsi aukaisi korkin ja he täyttivät ne piripintaan miehisen tuoksuisella nesteellään. Sitten he kuulivat huudon.
Seis! Mitä miehiä? Kysyi huutaja ovelta.
Ootteko Härkönen? Kysyi Rami.
Oon. Mitä teette koneellen? Kysyi Härkönen.
Rami nosti kätensä pystyyn ja kulki rauhallisesti Härköstä kohden.
Haluaisimme hieman jutella, Rami sanoi.
Rami
selitti tilanteen hämmentyneelle Härköselle. He tarvitsisivat pikaisesti hänet lentämään Sammonlahden ylle ja ruiskuttamaan heidän keitoksensa ihmisten niskaan. Härkönen tunnusti tehneensä aikaisemmin vastaavan lennon, järkyttyi kuullessaan mitä oli tehnyt ja saanut aikaan. Hän vannoi, ettei tiennyt mitään kemikaalista, jonka hän oli aikaisemmin ruiskuttanut taivaalle. Hän oli kyllä epäillyt, että se ei ollut kovinkaan terveellinen juttu, mutta tämän kokoluokan katastrofiin hän ei olisi missään nimessä suostunut. Ei edes, vaikka olisi uhattu tappaa. Hän lupasi auttaa miehiä. He tankkasivat koneen, tarkastivat, että kaikki oli kunnossa, ja työnsivät sen ulos hallista kiitoradan päähän.
Onhan meillä lentolupa, kysyi Härkönen.
On, oma lupa, paras lupa, sanoi Kuntsi.
Eli joudumme vaikeuksiin tämän takia. Ei lentoon lähetä ihan miten, vaan pitää olla luvat ja tieto, että lennon jo...
Kuntsi läväytti avokämmenlyönnin Härkösen poskelle.
Vedään nyt sen nahkapipo päähän ja alas lentää tässä koko iltaa aikaa,
kivahti Kuntsi. Härkönen hieroi kirvelevää poskeaan ja huomasi miesten olevan tosissaan. Hän käveli potkurin luo ja nykäisi propellin käyntiin. Alkoi hirveä pärinä, kun potkuri käynnistyi. Härkönen oli kipuamassa koneeseen, kun yhtäkkiä koneen takaa hyökkäsi mies hänen kimppuunsa ja veti hänet alas. Kuntsi ja Rami katsoivat, kun aseen piippu painautui Härkösen niskaan ja suuliokki valaisi pimeän illan. Härkönen teloitettiin heidän silmiin edessä kylmäverisesti. Mies osoitti Kuntsia ja Ramia aseella ja viittasi heitä menemään halliin. Hallin himmeässä valaistuksessa he tunnistivat miehen.
Pekka Reho, karjaisi Rami.
Reho, minulla tulee Rehosta aina mieleen. Luunappi otsaan keskeytti Kuntsin tirskunnan.
Idiootti,
tuhahti Rami.
Et voi tehdä tätä, ihmisiä kuolee kasapäin, huusi Rami Reholle.
Helposti. Maailma saa tutaa ensimmäisen aallon uudesta epidemiasta, kun kukaan ei tiedä, mikä tauti on ja miten sitä pidetään aisoissa, astuu Reholuusson Soluusson esiin. Ajatelkaa sitä vallan ja rahan määrää ja mikä motivoi maksamaan paremmin kuin kasaa mätäneviä ruumiita. Pelko! Se on paras motivaatio kaikkeen, ja minulla on yksin oikeus lääkkeeseen,
uhosi Reho.
Oot hullu, huusi Rami.
Ehkäpä, mutta kohta helvetin rikas ja vaikutusvaltainen hullu. Sinä taas saat toimia minun lypsylehmänä. Tuo toinen saa ruokkia matoja,
huusi Reho.
Et selviä tästä, huusi Rami.
Selviä paremmin kuin tuo sun juoppo ystäväs humalasta, sanoi Reho.
Mitäs nyt, kysyi Kuntsi.
Älkää supatelko siellä. Mursuviiksinen läski tulee nyt tänne, taamu polves hajalle,
huusi Reho.
Älä mee, pyysi Rami.
Rami, lupa miulle, et kävi miten kävi, niin pelastat Sammonlahden ihmiset. Teet sen, lupaa. Sanoi Kuntsi, tyhjä katse, sellainen kuin lampailla on, jotka tietävät teurastuspölkyn olevan tulevaisuutensa silmissään.
Kuntsi, mie lupaan, sanoi Rami.
Lupaus on piettävä. Mie koitan harhauttaa. Sie lennät, sanoi Kuntsi.
Yritetään, sanoi Rami.
Kuntsi taputti Ramia vielä olkapäälle ja he nyökkäsivät toisilleen. Kuntsi lähti kohti Rehoa ja tuomiotaan.
Reho kävelytti Kuntsin pihalle.
Seis siihen,
Reho käski, mutta Kuntsi laahusti eteenpäin pääpainoksissa.
Pysähdy nyt, idiootti,
Reho huusi uudestaan. Kuntsi oli jo ohittanut käynnissä olevan koneen ja pysähtyi. Hän kääntyi kohti Rehoa ja katsoi häntä silmiin.
Käänny ympäri ja polvistu,
käskytti Reho.
En.
Katon siltä silmiin, jos ammut, miulta ei ammuta selkään. Uusi Kuntsi. Rami oli hiipinyt ovelle ja katsoi jännittyneenä miesten kinastelua. Hän ajatteli yrittää. Hän hiipi hiljaa kohti konetta. Moottorin jyly peitti hänen sulavan liikkeensä äänet ja hän pääsi kuin pääsikin koneen luo. Rehon huomaamatta. Reho oli kävellyt Kuntsin luo ja iski kovia kokeneeseen otsaan pistoolinsa piipun.
Polvillesi,
hän huusi.
Kuntsi tuijotti rehoa silmiin ja laskeutui hitaasti toiselle polvelle. Armeijasta tuttuun korkeaan polviasentoon. Hän kaivoi vaivihkaa kengän kärjellään maahan pienen kolon ponnistusta auttamaan. Hän jännitti reisilihaksensa ja psyykkasi itsensä toimintaan. Hän tunsi, kuinka adrenaliini kohahti hänen suonissaan, saaden sydämen lyömään tiheästi. Hänen hengityksensä kiihtyi. Hän näki, kuinka rehon etusormi koukisti liipaisinta. Rami oli kiipeämässä koneeseen saarailloisen liikalihavan ketteryydellä. Se näytti siltä, kuin elefantti kiipeäisi palvoon. Kuntsin valmistautuminen oli menossa pieleen, koska häntä nauratti tuo näky. Hän keräsi kuitenkin itsensä ja huudahti.
Hyvä Rami, pakene!
Rehon keskittyminen herpaantui ja hän käänsi päätään nähdäkseen, mitä tapahtuu. Kuntsi ponnisti kaikin voimin ylös ja kohti rehoa. Hän nappasi rehon karhumaiseen puristukseen ja vyörytti kukkakeppiä massallaan kohti pyörivää propellia. Propellin lavat hakkasivat sentti kerrallaan rehon päätä siivuiksi. He kaatuivat, jolloin Kuntsi vaistomaisesti ponnisti jaloillaan rehon päättämään torson ropeiliin. Kuului, kun rehon torso jauhaantui hienoksi, veriseksi sumuksi, joka laskeutui aavemaisesti pimeän lentokentän yli. Kuntsi könysi ylös ja nyt vasta tajusi, että hänen käsissään oli irtonaiset rehon yläraajat, joista toisessa oli vielä ase kourassa. Rami oli päässyt jo lentokoneen ohjaamoon. Miten tätä lennetään, huusi Rami.
Tarvitko auttavaa kättä,
huusi Kuntsi ja viskasi toisen rehon käsistä kohti Ramia. Irtokäsi läpsähti Ramia naamalle ja putosi johonkin ohjaussauman ja Ramin väliin, kiilautuen hallintalaitteisiin. Kone lähti rullaamaan kiitorataan pitkin.
Idiootti,
huusi Rami. Kuntsi juoksi koneen perään ja hyppäsi. Hän sai tarrattua ohjaamon laidasta kiinni ja raahautui koneen mukana alati kiihtyvää vauhtia. Kuntsin kengät raapivat maata ja kylmä ilmavirta pörhötti viiksiä. Kone rullasi kovaa vauhtia kohti kiitoradan päätä.
Ei tästä tuu mitään,
huusi Rami. Kiitoradan pää alkoi jo hämöttää.
Nouse nyt jumalauta kyytiin,
kiljui Rami. Kuntsi pinnisti voimansa, mutta ei millään päässyt kyytiin. Hän puristi rystyset valkoisena laidasta. Kuoleman pelko antoi yli-inhimilliset puristusvoimat. Kiitorata oli pian loppu. Aita läheni. Ramin oli tehtävä päätös. Hän veti ohjaussauvasta taaksepäin ja kone nousi vaivoin ylös kiitoradasta.
Ei tää nouse, ei tää, myö kuollaan, Rami kiljui. Osutaan aita, nosta jalat ylös,
hän käski Kuntsia. Kuntsi pinnisti viimeiset voiman rippeet ja heilautti jalkansa ylös. Kone sujahti aidan yli hiuksen hienosti.
Ai saatana!
Kiljui Kuntsi piikkilangan raapaistessa kulkusia. Kone nousi yskähdellen ja he lensivät. Taakse jäi tyhjä kenttä, jonka aidan piikkilangassa roikkui Kuntsin housujen haarakiila. Rami riuhtoi irtokättä pois ahtaasta ohjaamosta. Hän sai sen irrotettua ja kääntyi heittämään sillä Kuntsia.
Tarvitko itse auttavaa kättä?
Hän huusi, mutta iso mahansa osui ohjaussauvaan ja kone keikatti silmänräpäyksessä ylös alaisin. Hän kääntyi äkkiä takaisin eteenpäin, jolloin kone kiepsahti oikein päin. Kuntsi lensi kaaressa ja tipahti kuin taikaiskusta ohjaamaan.
Kiitti,
huusi Kuntsi, eikä oikein tajunnut, miten hän nyt istui tässä.
Varo!
Huusi Kuntsi ja osoitti eteensä. Helvetin iso reitti lentokone tuli suoraan heitä kohti ja oli laskeutumassa kentälle. Moottorin jyly oli korvia huumaava. He olisivat sekunnin päästä liiskautumassa koneen tuulilasiin kuin itikka moottoripyöräilijän visiiriin. Rami sulki silmänsä ja rukoili. Hän työnsi ohjaussauvaa alas ja kone syöksyi kohti maata. He pelastuivat täpärästi.
Vedä ylös,
kiljui Kuntsi takana. Rami kiskaisi sauvasta, saaden koneen taas kohoamaan hitaasti. Puiden latvat raapivat koneen pohjaa heidän lentäessä, mutta he selvisivät täpärästi.
Suuntana Sammonlahti, tuonne päin,
Kuntsi huusi ja osoitti sormellaan suuntaan. Koneen lento oli kaikkea muuta
kuin sulavaa, mutta he pääsivät Sammonlahden taivaalle. Alhaalla näkyi tuttu ympyrän muotoinen rakennus, joka ylhäältä päin näytti aivan avaruusolioiden laskeutumisalustalle.
Avahana!
Huusi Rami. Funtsi aukaisi suuttimen ja tiheä verisumu alkoi purkautua suuttimista taivaalle. He kaartelivat aikansa ja sumuttivat koko Sammonlahden moneen kertaan. Funtsi alkoi jo tulla sairaaksi koneen vatkaamisesta. Hän työnsi päänsä ulos ja oksensi. No niin, säiliöt on tyhjät. Lähetäs takaisin, huusi Funtsi, pyhittyä suupielensä. No niin, on polttoaine säiliökin. Tää näyttää, että empty, huusi Rami.
Mitä? Tyhjä! Äkkiä alas tää vehje,
huusi Funtsi.
Miten?
Huusi Rami ja kaarsi taas uutta kierrosta.
Siihen se lentäjä ässä oot,
huusi Funtsi. Ei päästä kentälle takaisin. Mihin voidaan laskeutua, huusi Rami.
Kokeile Orionin katua, se on pitkää, suoraa riittää,
huusi Funtsi. He lensivät Orionin katua pitkin matalalentoa, mutta vauhti oli liian kova.
Tie loppuu, veä ylös, kokeillaan uudestaan,
huusi Funtsi. Rami kiskasi sauvasta liian tiukasti ja kone lähti jyrkkään nousuun.
Mitä sie teet?
Huusi Funtsi, kun kone nousi pysty suoraan ylöspäin.
En mie tiiä.
Huusi Rami. Kone kaarsi korkealle ja kääntyi lopulta ylös alaisin. Funtsin heittoletti lepatti tuulessa. Hän sylkäisi kämmeneensä ja yritti liimata sitä paikoilleen, mutta se ei pysynyt. Kone kaarsi täydellisen silmukan ja vauhti hidastui sopivasti. Kone tärähti Orionin katuun ja rullasi kohti entisen pornobaarin rakennuksen seinä ja sen valkoisia kierreportaita.
Jarruta! Huusi Funtsi. Mie yritän!
Huusi Rami takaisin. Hän veti kaikkia mahdollisia vipuja ja sauvoja ja polki polkimia summittaisista. Vauhti hiljeni ja kone pysähtyi hellästi seinään. Rysäys irrotti seinältä kyltin, joka tipahti heidän viereensä. Siinä luki ravintola Punainen lahna. He katsoivat toisiaan hiljaa. He nousivat huojuvin jaloin koneesta ja lähtivät kävelemään kohti Sammontoria kohden, verenpunaisen sumun peittäessä koko Sammonlahden.
Eikö se saatana toiminutkaan,
huusi Funtsi ja juoksi keskellä Sammontoria pötköttävää elotonta ihmistä. Hän tunnisti sen oitis Atuksi. Funtsi läpsäytti Atua poskelle, eikä saanut mieheen eloa.
Rami, Atu on kuollut, niin kuin kohta kaikki muutkin,
Funtsi huusi hysteerisenä.
Hello! Äijällä kunnon reho,
kuului maasta. Atu ihasteli Funtsin revenneistä housuista ulkona roikkuvia kiviä.
Atu, oot hengissä,
hihkui Funtsi.
Joo. Olin just saamassa daamin kotiin, kun taivalta satoi oksennukset se akan rinnuksille. Väitti, että mie oksensi, eikä uskonut, että taivalta se sato. Ei kuulemma ketään muutakaan ollut lähistöllä.
Löi saatana. Meni vissiin sit vintti pimeäksi, sanoi Atu.
Mie meen baariin. Oon ansainnut sen, sanoi Rami.
Mie jaksa. Meen toimistolle. Panen vintin pimeäksi. Palataan, sanoi Funtsi.
Entäs myö, kysyi Atu.
Sie voit vetää vaikka käteen, sanoi Funtsi.
Teilläkö, kysyi Atu.
Ei. Vaan kotonas. He katselivat vielä pienen tovin ympärillä leijuvaa punertavaa usvaa. Onneksi on matala paine ja muutenkin usvainen sateinen keli. En tiedä, miten olisi pakkasella onnistunut, sanoi Rami.
Niinpä.
Myö tehtiin se, sanoi Funtsi.
Niin tehtiin, sanoi Rami.
He lähtivät kukin omille teille. Samalla, kun Funtsin käsi tarttui oven kahvaan, hän muisti, että Peppi oli edelleen sidottuna penkkiin. Hän ei jaksaisi enää, joten hän päätti päästää naisen vapaaksi. Hän astui toimistoonsa ja hämmästyi. Tuolilla ei odottanutkaan Peppi, vaan alaston Kepa. Kepa oli luonut tunnelmaa sytyttämällä muutaman kynttilän.
Toin kynttilöitäkin, pannaanko?
Kysyi Kepa suorasukaisesti. Oh, yeah. Ei saatana,
Minulla olisi kyllä koiran käyttö, sanoi Kuntsi ja haki katseellaan nahkavaljaita, joita ei enää ollutkaan naulakossa.
Mie käytin siu koiran viimeisen kerran, sanoi Kepa.
Kuntsi huomasi pöydällä paketin puuduttavia kumeja.
Laskin ne. Et ollut käyttänyt. Hyvä poika.
Kuntsi ei millään olisi jaksanut, mutta katsottuaan Kepaa, hänen väsymyksensä alkoi hälvetä. Kuntsi otti tiukan ryypyn pullostaan.
Pannaa perkele.
Loppusanat. Oli jouluaaton aamu. Peppi tärisi kylmissään vetoisessa vajassa. Hänen jalkansa olivat saavissa, joka oli täynnä kovettunutta betonia. Ovet aukesivat ja kirkas luonnonvalo sokaisi Pepin silmät.
No niin, täällähän tää on, sanoi BB.
Kepa ja BB raahasivat rimpuilevan Pepin mukanaan ja työnsivät hänet BB:n pihamaalla olevan lammen heikolle jäälle. Jää ritisi paha enteisesti.
Kuntsille jos vittuilee, päätyy lammen pohjaan, sanoi Kepa.
Jää petti Pepin alla ja siskokset katsoivat, kuinka kylmä kalkkuna upposi syvän lammen pohjaan, betonisaappaat jalassaan.
Hyvää joulua,
siskokset huusivat samaan ääneen.
Kuntsi ja Rami viettivät jouluaattoa baarissa.
Miten tää kaikki oikein meni? En ottanut mitään tolkkua siitä Pepin selityksestä, sanoi Kuntsi ja ryysti oluttaan.
Älä välitä, en usko, että Peppi tiesi totuutta. Hän oli vain palanen, mutta mielessäni kalvaa ajatus, ettei tämä ollut tässä. Tästä puuttuu joku, joka ohjaa kaikkea, mietiskeli Rami.
Kuka sinut ampui silloin, kun lavastit kuolemassa? Kysyi Kuntsi.
Arvaa, hän sanoi.
Kepa, vastasi Kuntsi.
Oikein, sanoi Rami.
Entäs Maire, mites hää osas? Kysyi Kuntsi, mutta tajusi Ramin juonitelleen senkin.
Olikohan koko tautia olemassakaan vai huijattiinkohan meitä? Kysyi Kuntsi.
Seppo kiikutti uudet juomat ja hänellä oli mukanaan valkoinen pahvirasia.
Tää on siulle. Tää oli jätetty tonne takapihalle, tupakkapaikalle. Siinä on päällä siun nimi, sanoi Seppo ja ojensi rasian Ramille.
Rami pidätti henkeä ja avasi rasian. Sisällä oli kirje.
Onneksi olkoon. Olette vielä hengissä, sinä ja poikaystäväsi. Kuten ehkä jo olette tajunneet, ei mitään tautia tai vasta-ainetta ollut olemassakaan. Dementtiä sairastava Erik oli helppo manipuloida. Samoin Ahne Reho, Pepistä puhumattakaan. Loin näytelmän, jota seurasin suuresti huvittuneena. Juoksitte kuin päättömät kanat. Tapoit jopa petturi vaimosi. Se oli näytelmäni jännin paikka. Mutta onneksi olkoon, Rami. Olit ainoa, joka sai suunnitelmani hetkeksi sekaisin. Kuoleman lavastus ei kuulunut suunnitelmiin. Sain oppitunnin, ettei teitä pidä aliarvioida. Lupaan, että kuulette minusta vielä. Terveisin, mestari ohjaaja.
Kuten sanoin, huonosti käsikirjoitettua paskateatteria vain, tuhahti Rami.
Tiedätkö muuten, miltä tuntuu, kun hyvänä ystävänä pitämässä ihminen hokee sinulle koko ajan, että oot idiootti?
Kysyi Kuntsi.
En tiedä, vastasi Rami.
No etpä tietenkään. Mie tiedän. Hoit sitä minulle jatkuvasti. Se sattuu.
Silloin tällöin sanottuna se menee, mutta kun sitä koko ajan hokee, tulee mieleen, että sie piet minulta oikeasti idioottina ja nostat itses minun yläpuolelle. Siitä saa aika itseriittoisen vaikutelman, sanoi Kuntsi.
Mikä sinun pointti on? Sanoi Rami.
Joskus idiootti saattaa olla siuta fiksumpi, ja se saa siut näyttämään silloin todella tyhmältä, sanoi Kuntsi.
En saa nyt kiinni, mitä sinä ajat takaa, sanoi Rami.
Mie tiiä, kuka tuo Sammolahden Spielberg on, sanoi Kuntsi.
No kuka? Kysyi Rami hämmentyneenä.
Hän on seurannut meitä alusta asti, siun videolta, Pajarilasta, terveyskeskukselta.
Hänen kanssaan otin yhteen, kun hain niitä Erkin muistinpanoja.
Tarvainen. Hammas keiju. Tunnisti liikkumistyylistä, sanoi Kuntsi.
Tarvainen, sanoi Rami hiljaa ääneen.
Kuntsin suupielet kääntyvät hymyyn ja hän sanoi.
Idiootti.
No niin, mitäpä tässä. Kuuntelit juuri Kuntsi Kähösen 7. osan. Kuntsi Kähösen on luonut, kirjoittanut ja kaikkea editoinut ja sitä rataa minä, Pasi Nikkinen. Musiikit tähän on luonut mestarillisesti Antti Haverinen ja sekä Early Grave tarjosi tähän jaksoon kappaleensa Deadly Virus. No niin, ei mitään, toivottavasti viihdyt ja jatketaan.